Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746-223300. Prieteni, iată și un alt număr de telefon la care ne puteți contacta, de această dată însă prin intermediul mesajelor scrise, cunoscutele SMS-uri. E o modalitate în care dumneavoastră puteți aprecia, critica și vă puteți manifesta sentimentele bune sau negative pe care vi le stârnește audierea emisiunii noastre. Toate vor fi bine primite, avem nevoie de un îndreptar, avem nevoie de o oglindă obiectivă și, în mod evident, sunteți singuri în măsură să emiteți judecăți de valoare cu privire la ceea ce facem noi pe calea undelor sonore.
Astăzi, la rubrica de început a emisiunii noastre, îi spunem la mulți ani de aici de departe Adelei, nu? Așa s-a zice corect. Adele, pe numele său adevărat, Adele Lurie Blue Atkins, împlinește astăzi 30 de ani. A cucerit topurile internaționale odată cu lansarea albumului 21st din 2011, al doilea material de studio semnat de solista britanică. Trebuie să recunosc că este una dintre solistele din generația mai tânără care îmi place și mie.
Răzvan, votez cu toate mâinile, să știi, așa e.
Adele a atins un record impresionant devenind prima artistă după Beatles în anul 1964 cu două piese și două albume în UK Top 5. La scurtă vreme după această reușită, albumul său a ajuns numărul 1 în Billboard 200, fiind primul album lansat în 2011, care s-a vândut în peste un milion de copii. Adele s-a născut la 5 mai 1988 în Tottenham, un cartier al Londrei. Artista a început să cânte, de fapt o suburbie a Londrei, artista a început să cânte la vârsta de 4 ani. Aceasta a declarat că Spice Girls au avut o influență majoră asupra ei în ceea ce privește dragostea și pasiunea pentru muzică, spunând că datorită lor sunt ceea ce am ajuns astăzi. În copilărie interpreta melodiile celor de la Spice Girls ori de câte ori avea ocazia. La vârsta de 11 ani a părăsit suburbia londoneză și s-a mutat împreună cu mama sa, care era agent imobiliar, în West Northwood, o zonă aflată în sudul Londrei. Odată cu părăsirea Tottenhamului, Adele a fost atrasă mai mult de genul de muzică rhythm and blues. Adele a absolvit London School of Performing Arts and Technology în mai 2006. După 4 luni de la terminarea școlii, ea a înregistrat 3 piese demo, iar un bun prieten le-a făcut publice pe MySpace, acestea devenind în scurt timp un succes. Totul a culminat cu un telefon din partea companiei XL Recordings. Cântăreață și compozitoare britanică, artista a debutat la 19 ani și s-a bucurat de succes nu doar de public, ci și la critici. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la Brit Awards. Cu o siluetă care este departe de a fi una standard în showbiz, solista nu s-a aferit să vorbească despre suferințele sale în dragoste, în melodii precum Someone Like You și Rolling in the Deep. Presa londoneză a numit-o noua Amy Winehouse, însă Adele nu a fost de acord cu această comparație și cred că pe bună dreptate, considerând că fiecare voce este unică. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie de pe albumul 21st din 2011, așadar Adele, Set Fire on the Rain. To stand in your arms
Minunată voce, Adele, astăzi își aniversează ziua de naștere, o adevărată doamnă, o personalitate care stârnește entuziasmul și care ne propune de fiecare dată căi de evaziune către un tărâm al viselor, unde viața e mai frumoasă și mai bună. Adele, pe care și invitatul nostru de astăzi, Paul Cernat, ne-a mărturisit că o admiră și o iubește, este una dintre interpretele tinere care i-a atras atenția. Nu sunt multe, nu-i așa, Paul Cernat?
Dintre foarte puține.
Așa este. Bine ai venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Pretextul întâlnirii noastre de astăzi la microfonul emisiunii Texte și Pretexte este ideea de avangardă artistică, de avangardă literară românească, mai precis, domeniul în care Paul Cernat s-a ilustrat cu asupra de măsură, nu doar că e pasionat, dar e și competent, are o lucrare, de fapt două, extrem de bine prizate, extrem de calculate, de măsurate, de argumentate, de bine documentate și, în plus, Paul Cernat, prietenul nostru, e în plină elaborare a unei alte lucrări dedicate avangardei literare românești. Nu vom devoala, nu vom dezvălui titlul, nu vom spune nici casa de editură la care o să apară, dar vom vorbi despre conținutul său și despre aliniamentele argumentative și documentate pe care această nouă lucrare despre avangarda literară românească le presupune. Voi aminti doar atâta că Paul Cernat e semnatarul unor cărți fundamentale, Avangarda românească și Complexul periferiei, o carte excepțională, și Modernismul retro în romanul interbelic românesc. Sunt două secvențe care fac parte din acest teritoriu al ideii de experiment, de avangardă, de sfidat canonul și de adus noutatea în materie de creație literară. Dragă Paul Cernat, ne găsim în anul centenarului. E un moment pe care trebuie să-l celebrăm, pentru că ne iubim identitatea și trecutul și dorim să avem memorie. Cine nu are memorie ca națiune e sortit pieirii, nu dorim să o apucăm pe o asemenea cale. În mod evident, avangarda artistică, avangarda literară reprezintă un moment excepțional pentru cultura românească, un moment pe care noi l-am propus în bună măsură Europei, suntem de cei originali în acest domeniu, suntem chiar pionieri și este un lucru de mândrie în acest an al centenarului. Spune-mi, te rog, interesul tău pentru avangarda artistică, în ce moment a debutat, cum te-ai apropiat de acest fenomen extrem de eterogen și de complex până la urmă?
Oarecum întâmplător, aș zice, pentru că nu mi-am propus de la început să scriu o teză despre avangardă, îmi propuse să scriu altceva, conex, e adevărat, cu avangarda, dar cred că un filon îl reprezintă și slăbiciunea pe care am avut-o încă din timpul facultății pentru avangardistul Geo Bogza, de fapt chiar din anii 80, aș zice, dar mi-am făcut licența în 1997 deja cu o teză despre poezia avangardistului Geo Bogza într-o perioadă în care nu prea se vorbea, abia începea să se vorbească despre asta, ulterior a început să se vorbească tot mai mult și Bogza să fie recunoscut drept un precursor, avangardistul Bogza, un premergător al generațiilor mai noi de poeți, mă rog, până la generația 2000 plus și ce mai fi, Bogza continuă să fie un fel de precursor, dar din păcate nu a apărut între timp niciun fel de monografie critică despre faza asta a lui, nici măcar eu nu m-am învrednicit să public una, deși tot ameninț de multă vreme. După asta, lucrurile au început să se lege aproape firesc. Chiar dacă nu mi-am propus să fac o teză de doctorat despre, până la urmă s-a întâmplat să scriu ceva despre avangardă, care s-a dus în altă parte decât îmi propusesem inițial.
S-a acumulat.
Pe măsură ce stăteam în biblioteci, în arhive, îmi dădeam seama că ceea ce se scrisese, se publicase la noi înainte de 89 despre avangardă, era altceva decât vedeam eu acolo. Erau multe lucruri care nu se puteau spune, care au fost recuperate între timp, e adevărat, de critica și de istoria noastră literară, dar pe vremea aia nu era atât de limpede lucru. Și ce e mai interesant e că pe măsură ce lucram la teza mea de doctorat, pe măsură ce o elaboram, începeam să mă și detașez de obiectul meu și la sfârșit m-am trezit așa destul de critic față de, nu așa critic neapărat, de distanțat față de obiectul meu de studiu, de asta am și simțit nevoia să introduc acest operator, Complexul periferiei. Și în general la cărțile mele de atunci și de din totdeauna, probabil, încerc să introduc așa un fel de balans între un operator, să zicem, avangardist și unul, să zicem, nu neapărat conservator, dar care privește înapoi sau care privește în lateral.
Tradiționalist, poate, într-un sens.
Într-un sens. Și asta cu modernismul retro, în cartea despre modernism, am simțit nevoia să fiu puțin în răspăr. Adică, da, e un termen, poate că e o reminiscență decadentistă, așa, arebur, vorba lui Wismar, care scoate așa cornițele din când în când în ceea ce scriu și gândesc.
Dar e ca și cum ai juca așa că împotriva ta însăți, nu se poate până la urmă să te splitezi, să te decupezi în două, însă tu realizezi acest efort. Din ce motiv? Pentru mai mult echilibru, pentru o mai echilibrată apropiere de un obiect care la un moment a fost foarte apropiat de suflet și de spirit?
Da, cred că e ceva structural dincolo de asta, dar e și asta, cu siguranță. Poate și faptul că m-am format prin forța lucrurilor între două epoci, între două lumi.
Și inginer și critic literar.
Și inginer și critic literar, și înainte de 89 și după 89. Și, mă rog, toate...
Mereu două planuri.
Mereu două planuri și nu mă îndur să renunț la niciunul dintre ele, pentru că mi se pare că între planuri aparent opuse se creează uneori o tensiune foarte interesantă. Și asta îți dă posibilitatea să privești din ambele sensuri. E foarte important să vezi lucrurile din ambele perspective. Pe mine, într-adevăr, m-a ajutat Politehnica să văd altfel literele decât dacă aș fi făcut doar literele și nu aș fi trecut prin acest ocol.
Să știi că mai sunt câteva nume importante, te întrerup acum, dar cred că se cuvine să-i amintim. Cristian Toro Popescu este și un inginer la bază și un foarte bun prozator SF și un eseist, mă rog, Augustin Buzura, medic psihiatru, mare prozator, regretatul academician Augustin Buzura. Horia Gârbea continuă să predea o materie tehnică, da, la construcții, și este și dramaturg și poet și prozator. Iată că în cultura română sunt câteva exemple care ilustrează acest tip de tensiune între două planuri. Unul foarte riguros, celălalt mai moale, mai artistic, mai creativ în sensul literelor frumoase.
Da, aparent e o schizoidie, dar de fapt nu e, pentru că până la urmă e o complementaritate.
Exact ca la Barbilian Barbu.
Da. Acolo, ce exemplu!
Acolo un chiar exemplu că uriaș. E o complementaritate. Da,
da. Este un exemplu uriaș, pentru că eu nu cunosc nici măcar, nu știu, exemplul lui Dodson, Lewis Carroll, nu e la fel
de mare în amândouă domeniile,
exact. Adică să fii și un poet uriaș, să fii și un matematician de asemenea, da? E rarisim. Și poate că ar merita să ne spună cineva care are așa o viziune mai globală, dacă mai există vreun caz comparabil în vreo țară. Poate că există și nu știm noi, dar... Bun, acum, sigur, nu ne comparăm, dar... E o atracție pe care mi-o recunosc pentru această ambiguitate, ambivalență a lucrurilor. Îmi place să privesc același fenomen din perspective multiple și mi se pare că m-aș limita dacă l-aș privi numai dintr-o parte sau dacă m-aș angaja. Nu-mi place unidimensionalitatea și unidimensionalizarea în general și atunci evit pe cât posibil să-mi unidimensionalizez domeniile de interes, zicem, critic, istorico-literar și așa mai departe.
Ai o dimensiune marcuziană aici, omul unidimensional, Hebe Marcuse, nu? Un studiu fundamental în care făcea o critică temeinică alienării în societatea capitalistă și post-capitalistă, să spunem. Bun, revenim la ceea ce s-a materializat din teza ta de doctorat în volumul Avangarda Românească și Complexul Periferiei. Ai introdus acolo un operator în măsură să restabilească echilibrul între cele două planuri, da? Complexul periferiei. Cum poziționezi acest concept care e de inspirație psihanalitică, complexul periferiei, în raport cu ceea ce s-a numit a fi pionieratul în materie de avangardă? Nu cumva e o perspectivă cumva, să zicem, radicală, exclusivistă? Cine suferă de un complex de inferioritate, nu? E greu să se materializeze, să se concretizeze într-un domeniu de vârf în care să facă și pionierat. Și totuși, la noi a funcționat.
Da, a funcționat. E un operator care ține mai degrabă de teoria culturală și de identitate, până la urmă, de identitatea culturală autohtonă, de raporturile între o identitate periferică, semiperiferică, deci pe vremea aia mărturisesc că nu prea mă gândeam să folosesc World System Theory, nu știu, pe Wallerstein sau mai știu eu cine, și mai degrabă foloseam empiric un termen, un concept care plutea în aer. Mai degrabă acest complex adlerian, dar extins la nivelul unei întregi culturi, mi-a venit pe filiera cărții profesorului Mircea Martin despre Gecărinescu
și complexele literaturii române. Literaturii, exact. Și foarte bună carte. Apărută înainte de 89.
Înainte de 89, dar acolo sunt mai multe complexe. Eu am unificat aceste complexe într-unul singur, pe care l-am numit Complexul Periferiei, și pe care, mă rog, l-am detaliat cât l-am detaliat în capitolul introductiv al cărții, dar acest complex mi s-a părut foarte interesant și foarte creator. De foarte multe ori complexele sunt creatoare și dintr-o frustrare pot ieși lucruri spectaculoase, minunate. Da. Adevărat că noi am avut o avangardă de export. Ion Vina o numea în 1924 într-un articol modernism de export. Noi am dat pentru prima dată lumii ceva pe care ea nu l-avea. Brâncuș, Țara.
Mă rog.
Așa. Pe de altă parte, sigur,
Browner
mai târziu și mulți alții, bun, Isidor Isu, mulți. Pe de altă parte însă, noi am exportat pentru că nu puteam să îi ținem aici, pentru că nu aveam un mediu cultural de dezvoltare și de receptare pentru asemenea fenomene.
Parisul a fost.
E adevărat că e și o problemă a decalajelor culturale aici, care e foarte interesantă, și a decalajelor în general, civilizaționale, etc. Abia în anii 20 noi am avut un public cât de cât pregătit pentru receptarea artei și literaturii de avangardă, într-o Românie mare, în plină dezvoltare, ceea ce nu era cazul înainte de 1918, când, mă rog, avangardiștii noștri incipienți fugeau din țară ca să se adăpostească de război.
Nu întâmplă doar faptul că țara în Elveția s-a ilustrat prima oară într-o manieră sistematică.
Și el și Marcel Iancu, da, în cabaretul Voltaire,
Zurich.
Parazitând, de fapt, un discurs al burgheziei, mă rog, cultura de cabaret. Și intrând pe publicul acesta de cabaret, care se ducea să se distreze, de fapt primea altceva.
I-a epatat pe burghezi chiar cu instrumentele oferite de societatea burgheză.
I-a epatat și în același timp i-a sfidat, pentru că de fapt i-a atacat o întreagă cultură pe care o vedeau, și într-adevăr o vedeau bine, responsabilă de masacru general, burghezia militaristă cu toate valorile ei, care trebuia să fie ridiculizate și sfidate, ceea ce au și făcut. Atunci a fost elaborat live un macro, un virus cultural, aș zice, foarte, foarte interesant, care s-a propagat și un fenomen extrem de interesant de studiat și ca PR internațional, nu numai Dada, și Futurismul lui Marinetti mai înainte și alte avangarde, dar țara nostru este un maestru al PR-ului avangardist. Și cei care au venit după el în anii 20, constructiviștii noștri care au construit de fapt o avangardă într-o țară care se construia ea însăși, au avut la rândul lor strategii foarte speciale de PR. Eu m-am ocupat în teza de doctorat de acest fenomen, un fenomen compensatoriu până la urmă, o încercare de compensare a acestei marginalități culturale prin intermediul unei creativități care se manifestă într-o dublă legitimare, legitimarea externă și legitimarea internă, care a fost mai dificilă și care a avut de profitat de pe urma legitimării externe.
Adică, ca de obicei. Da. Orice nat, o să spun că în psihanaliza asta se cheamă procesul de convertire. Ai un complex de inferioritate pe care, datorită frustrărilor și tensiunilor negative, ajungi într-un efort de creativitate imens să-l transformi într-un complex de superioritate și să fii privit, recepționat ca atare, ca lider într-un domeniu.
Da. Cazul lui Țara a fost exemplar din punctul ăsta de vedere. Chiar relațiile lui cu dadaiștii din alte țări, cu dadaiștii germani, de exemplu, care îl priveau ca pe un tip, un arivist așa, care a venit din Balcani și care vrea să...
De la margine,
care nu prea știe el cultură înaltă, cum știu ei, și care vrea să dea lovitura luând fața publicului. Poate să fie și așa, dar pe de altă parte e și multă invidie la mijloc, pentru că efectiv Țara le-a luat fața multora prin manifestele lui, în special prin felul în care a creat, a elaborat propriul concept de Dada, care s-a impus într-un anume sens, deși Hugo Ball, care până la urmă adevăratul inițiator, E și el un caz foarte interesant. Vine al nostru, care i-a dat și jumătate din pseudonim lui Țara. Țara, de fapt, e creația lui Vine. E un nume, un pseudonim valiză. Vine a avut o mică frustrare, mică mare frustrare și el și mai târziu Marcelian cu față de reușita lui Țara. Pentru că Vine era un tip contemplativ, așa, mai lasă-mă să te las.
Mai puțin energic.
Mai puțin energic. Nu s-a simțit în stare, nici n-a avut chef să dea lovitura în afară. În schimb, a făcut tot ce a putut în anii 20 pentru a construi, efectiv, împreună cu prietenul și sponsorul său, Marcelian, cu o avangardă autohtonă, popularizând toate fenomenele în avangarda mondială și încercând să elaboreze un model românesc de avangardă. Asta este, iarăși, foarte, foarte special. E un lucru care s-a discutat până în anii 2000 mai puțin.
A fost o provocare, pentru că să ne gândim totuși, cultura română era o cultură tradiționalistă.
Absolut.
Ori avangardismul s-a născut într-un mediu urban,
da,
în bună măsură evresc, să nu eludăm acest aspect,
fără
pentru
doială,
că cetățenii români de limbă ebraică, de limbă idiș, da, au reușit să formeze un imaginar extraordinar, atenție, infuzat de elemente tradiționale românești pe care le-a prelucrat.
Sigur.
Asta e marea creativitate, marea originalitate aici.
Sigur, există cărți, există studii foarte serioase în care este investigată această pondere a elementului evreiesc în avangardă, care la noi e mai mare decât în alte părți. Steven Mansbach, un important istoric al avangardelor centrale este europene, are un studiu foarte interesant pe această temă.
Dar în general, pătura evreiască a populației din statele occidentale, da, s-a aflat în fruntea mișcărilor de avangardă. Au fost mulți artiști, mai ales în domeniul muzical, să spunem, da, dar și plastic, cu certe origini evrești, care aduceau un spor de imaginar.
O etnie oprimată, sigur,
exact,
că ar trebui să-și dezvolte mecanisme de apărare și până la urmă aceste...
De impunere, de supremație
impunere
artistică.
Și asta ține de un mod de asumare a identității periferice,
exact,
și de depășirea ei,
da,
prin creativitate, fără îndoială. Dar, pe de altă parte, e adevărat că eram o cultură tradiționalistă, dar eram în fața de National Building de-abia. Eram o cultură recent intrată în modernitate. Care s-a autoinventat. Deci eram și noi destul de recenți, destul de noi ca tradiționaliști. Ardeam etapele și în materie de tradiționalism. Acum să fim serioși.
Nu numai în plan instituțional, politic,
sigur,
ci și artistic.
Nu am avut o mare tradiție, o continuitate așa,
de sute de ani
ca marile culturi occidentale sau, nu știu, extrem-orientale.
Acum dacă stai și te gândești, dacă ei, mă rog, vin eu cu istoria, între Vasile Cârlova și Tristan Tzara sunt 90 de ani.
Doar. Sigur că da.
Adică de la, da,
și
de la,
foarte puțin.
Sigur că
de
da.
Când și până când. Adică sunt de distanță de la cer la pământ.
În schimb,
din
da,
punct de vedere literar,
limbajul poetic,
da,
e totalmente diferit.
Sigur. Avem în anii 20, la începutul anilor 20, niște eseiști, niște gânditori, artiști, printre altele, Fundoianu, Nicolae Davidescu, Vinea, de care vorbeam, și alții, care pun problema asta. Dom'le, noi suntem o cultură de imitație, suntem o cultură de aculturație, zicem, care abia acum își construiește cu adevărat o identitate. Fundoianu în 22 spunea că noi până acum n-am fost nici măcar o colonie a culturii franceze. Noi de-abia de acum încolo putem să sperăm lucrul ăsta. Adică să ne acorde și nouă mai multă atenție centrul.
Paul, te oprim acum. Vom lua o pauză muzicală. Urmează concursul emisiunii și pe urmă abia aștept să reluăm dialogul nostru atât de spectaculos despre avangarda artistică și literară românească.
She couldn't stop. Daylight came and it broke her heart. She's been up all night.
concurs.
Este ora 12 și 29 de minute, mă rog, mai aproape de 12 și jumătate, prieteni. A venit momentul concursului, de aceea vă rugăm să rămâneți pe recepție. Câteva momente Răzvan va rosti întrebarea ediției de astăzi, o întrebare cu bătaie istorică. Eu caut să prezint cu bucurie, ca de obicei, cele patru premii, cele patru cărți, sperând că în acest fel voi reuși să vă stimulezi calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect la întrebarea lui Răzvan. Încep cu un roman semnat de Aurel Cărășel, Galaxia Sudică, formula magică a destinului. Este a treia volută a acestei serii, Galaxia Sudică. Cartea este oferită de editura Tritonic din capital. Aurel Cărășel, o voce distinctă în ceea ce privește SF-ul românesc, și ideea de la care a pornit autorul în elaborarea acestui roman mi se pare una foarte interesantă, anume că de regulă noi oamenii avem letopiseți și cronici legate de trecut. E bine, de ce n-ar fi posibil așa ceva și legat de viitor? E o întrebare deschisă, e provocarea lui Aurel Cărășel. Un motiv de a citi acest roman SF, foarte bine scris de Cărășel. Avem și un dicționar oferit de Casa Niculescu din București, un dicționar englez-român și român-englez, cel realizat de Georgeta Nichifor. Cine iubește limba engleză și vrea să aibă un instrument de lucru, trebuie să câștige acest dublu dicționar. De la aceeași casă bucureștean, Niculescu, avem un studiu intitulat Puterea Gândului, semnat de Milton Cameron. Este genul de eseu scris dintr-o perspectivă a psihologiei pozitive. Important este să avem întotdeauna o relaționare pozitivă la întâmplările vieții și la provocările cotidianului, pentru că doar în acest fel vom reuși să ne prelungim viața și să îi acordăm o dimensiune sănătoasă, doar privind pozitiv, indiferent ce întâmplare ne dăruiește existența. De la Casa Ac și Politon din capital, o carte asemănătoare, 30 de lecții de viață, sfaturi testate și adevărate de la cei mai înțelepți americani. Autor, doctorul Carl Pillemer. Este vorba despre interviuri, despre dialoguri, despre consemnări, pornind de la experiența de viață a unor americani vârstnici, care au magazinat multă experiență de viață. E foarte important acest accent pus pe vârsta senectuții, depozitarea înțelepciunii. Mă rog, în unele state europene și în România, înțelepciunea vârstnicilor e cumva pusă între paranteze nefenomenologice. Eu nu sunt de acord cu asemenea perspectivă, de aceea e bine să valorificăm ce au trăit și au înțeles cei mai în vârstă.
Civilizația europeană s-a bazat pe gherusia și pe senat, nu?
Până la apariția internetului, da, Răzvan.
Da. Bun. Concursul nostru de astăzi pleacă de la faptul că se împlinesc 197 de ani de la moartea lui Napoleon Bonaparte la 5 mai 1821, așa o mică paranteză înainte de a intra în subiect, când vestea morții sale a ajuns peste mai bine de o lună la Paris, în alta societate din capitala Franței se găsea în toiul unui banchet. Auzind această veste, o doamnă a exclamat: "Vai, ce eveniment!" Aflat în apropiere, Talleyrand a replicat: "Nu, doamnă, este doar o știre." Comentăm altă dată, poate, prietenia și antipatia dintre Talleyrand și Napoleon, doi mari oameni care s-au și detestat, s-au și iubit. Întorcându-ne la concursul nostru și legând istoria cu geografia și cu biografia lui Napoleon, putem să observăm faptul că insulele au jucat un rol important în viața acestui personaj excepțional. S-a născut pe o insulă. Apoi, ca general, s-a remarcat în lupta împotriva, vorbesc de episodul de la Toulon, prin care de fapt intră în istorie Napoleon, și nu mai vorbesc apoi de campania din Egipt, apoi ca șef al statului francez, ca prim consul și ca împărat, a fost preocupat, dacă nu chiar obsedat, de înfrângerea celui mai important dușman pe care l-avea Franța, inamic istoric, era vorba de un stat insular, Marea Britanie, care chiar când nu s-a opus cu trupele lui Napoleon, fie pe uscat, fie pe mare, diplomația engleză s-a aflat în spatele tuturor coalițiilor antinapoleoniene.
Mai târziu, după prima abdicare din 1814, Napoleon este exilat pe o insulă, de unde se întoarce în martie 1815 și pentru 100 de zile mai pune Europa pe jar. După înfrângerea de la Waterloo, marea rivală, puterea insulară, îl ia prizonier și îl exilează pe o insulă unde a și murit. Destule insule în viața lui Napoleon Bonaparte. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți, referindu-ne acum la limitele biografice ale lui Napoleon Bonaparte, unde, pe ce insulă s-a născut Napoleon Bonaparte la 15 august 1769 și pe ce insulă a murit Napoleon Bonaparte la 5 mai 1821?
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, în studioul emisiunii Texte și pretexte. Stăm de vorbă cu criticul și istoricul literar Paul Cernat. Încercăm astăzi să evocăm, să supunem analizei o parte, o secvență a istoriei avangardei literare și artistice românești, cu atât mai mult cu cât Paul Cernat e un pasionat al domeniului, este un autor cu un studiu excepțional, avangarda românească și complexul periferiei, parte a tezei sale doctorale. În prezent, Paul Cernat lucrează la o altă abordare critică acestui fenomen, nu dorește deocamdată să devoaleze titlul, nici casa de editură la care va apărea acest studiu nu dorește să o numească. Asta contează mai puțin. În definitiv, totul este în proces, totul se face.
Asta e un motiv ca să mai vină la noi după ce scoate
casa. E deja un angajament și l-a luat Paul, dar eu o să-l întreb acum pe Paul Cernat, care e noua viziune pe care o încearcă să o argumenteze în această lucrare, deocamdată no-name și fără casă editorială.
O să se afle oricum totul la momentul
Totul se află. Cu sau fără protocol secret?
Cu sau fără. Da, absolut. E o lucrare aflată în faza de corectură. Adică
o fază avansată.
O fază avansată, într-o fază foarte avansată. E practic gata. Trebuie să-i mai fac așa o lectură finală. Intervențiile pe care le voi face sunt minime, vor fi minime. Este o carte care n-aș zice că e o continuare a tezei de doctorat, deși pornește din anumite puncte ale ei, e o completare, e o carte complementară cu ea. Deci nu e al doilea val avangardist, deși în centru se află totuși al doilea val, se află anii 30, dar nu sunt numai ei, sunt o serie de fețe ale avangardei, e o încercare de privire a avangardei dinspre o zonă a complexității pe care, sigur că au trecut-o în revista într-un fel sau altul toți cei care s-au ocupat serios de ea, dar nu au fost puse accentele așa cum cred că ar fi meritat. Și de multe ori fenomenul mi s-a părut un pic sărăcit. Adică revin la ideea unidimensionalizării lui. A fost și este încă în vigoare o viziune foarte săracă și limitativă despre avangardă.
De unde e reducționismul ăsta în interpretare?
Maniheism, sigur că funcționează mai bine, mai ușor de reținut.
Maniheismul e comod întotdeauna, asta vrei să spui.
Maniheismul e comod întotdeauna. Avangarda are și niște fețe de umbră, avangarda noastră cel puțin, și are și niște interfețe foarte speciale, adică între avangardiștii noștri și alte forme ale culturilor radicale din epocă, există niște legături subterane foarte puternice. De fapt, aparțin acelui spirit radical, autenticist, transformist și așa mai departe, Și m-a interesat să examinez, să reexaminez avangarda românească și dinspre aceste interfețe cu zone aparent opuse ei.
La dar ce te referi mai exact?
La neotradiționalism, la tânăra generație interbelică, la existențialismul, trăirismul asociat, la tot felul de mistici, ale negativității pe care le întâlnim și la autori care sunt tangenți avangarde, cum ar fi, spre exemplu, Blecher sau Eugen Ionescu. Eugen Ionescu însuși fiind un caz foarte special, pentru că el valorifică și ceva din Dada, din, chiar nu, în volumul din 1934, preia filonul dadaist, îl combină cu un existențialism foarte specific și cu alte ingrediente marionetiste, să zicem, în linia lui Edward Gordon Craig, teatru de marionete și așa mai departe. Exemplele sunt foarte numeroase și Voronca e un caz foarte special de asemenea. Nu întâmplător, aș zice, G. Călinescu l-a introdus provocator, așa, și sfidând anumite clișee în categoria tradiționaliștilor, alături de Fundoianu, alt ultramodern foarte, foarte special. Există o latură tematică, e adevărat, naturist, franciscan, la Voronca, rural chiar, care e și ea foarte avangardistă, dar e altfel avangardistă decât s-a discutat în deopște. Există tendința asta de a reduce avangarda la anumite elemente care sunt foarte importante, care sunt centrale, e adevărat, sunt în mare măsură definitorii, lumea urbană, cosmopolită și așa mai departe, dar care nu sunt singurele și uneori avangardiști e foarte îndrăznesc, foarte radicale, au și câte o pedală care duce în altă parte. Nu știu, Bogza, spre exemplu, e și el un caz foarte, foarte interesant și mulți alții. Dar dincolo de aceste interfețe de care vorbeam, există și o diversitate foarte pronunțată a avangardei în general și a avangardei românești interbelice în special. Cred că această pluralitate, această bogăție, această diversitate de tipologică până la urmă ar merita să fie mai mult subliniată împotriva viziunii care vede în avangardă un fel de bloc așa compact, uniform. Nu e uniform, nu e deloc uniform, există o tectonică acolo foarte complexă și foarte provocatoare.
Așa cum e normal, dar în cazul unui fenomen viu.
E și sigur. Greu să-i vezi în colonați așa, avangardiști.
Mulți
ar fi dorit.
Și ar fi dorit, chiar și ei, avangarda e o formațiune de luptă până la urmă.
Da. Dar care însă se și manierizează în fazele finale.
Da, și unii dintre ei simt nevoia să se reinventeze, simt nevoia să treacă dintr-o parte în alta.
Să schimbe pielea.
Să schimbe, exact, anii 30 sunt oricum un deceniu al convertirilor.
Absolut.
Politice, spirituale, intelectuale. Se trece dintr-o extremă în alta, inclusiv ideologic, dar tot într-o extremă. Adică tot acest impuls radical, acest impuls transformist radical e la mijloc. Sunt multe lucruri aici. E o carte care s-a scris în parte până la un punct singură. De la un punct încolo mi-am dat seama că se scrie singură și am să-i dau o mână de ajutor să mai introduc o serie de lucruri, să rescriu anumite texte pe care le-am publicat, să introduc texte noi, să fac un scenariu integrator.
Va fi o carte masivă?
Relativ masivă. Nu știu cât o să iasă în formatul care o să fie. Probabil peste 300 de pagini.
Oho, e onorabil.
Da, dar cred că sub 400, ca să nu fie nici prea mare, pentru că e un cost totuși și până la urmă și cititorul trebuie menajat puțin.
Dragă Paul, noi așteptăm cu mare interes și nerăbdare apariția cărții tale. Ne-ai promis că vei reveni pentru a discuta după ce această carte va deveni realitate în librării. Din păcate, secvența noastră de dialog se apropie de final, dar nu înainte de a te întreba, prăind o întrebare a unui ascultător, pe când o istorie a literaturii de pe Facebook, pentru că tu postezi zilnic texte foarte, foarte interesante despre autori, fenomene, evenimente, episoade, relații în această lume a literaturii. Așadar, s-ar putea să fie una dintre puținele istorii literare scrise exclusiv pe Facebook. Când un volum de acest fel?
Nu va fi, dacă va fi o istorie literară în sens strict, o să fie un calendar.
O istorie cronologistă.
Da, nu știu, în fiecare zi, aproape în fiecare zi, sunt nașteri și decesele unor scriitori, mai mult sau mai puțin importanți. E ocazie de a recupera istoria literaturii române prin aceste portrete, mai mult sau mai puțin minimaliste, aceste fișe de dicționar comprimat, dar care au hazul lor și pe care le-am scris și le scriu în continuare din plăcere. E o formulă, până la urmă, și de promovare a literaturii române, istoriei literaturii române pentru facebookiști, pentru cititorii și comentatorii de Facebook. E și o plăcere personală. Mă mărturisesc că n-am avut intenție să valorific în vreun fel, adică dincolo de mediul electronic, aceste texte, dar la cererea telespectatorilor,
la somația
publicului, m-am gândit că poate într-un viitor, când se vor aduna suficient de multe asemenea prezentări, n-ar strica un calendar al istoriei literaturii române, așa cum făceau cei vechi, pe vremea lui Cogălnicianu, în copilăria literaturii noastre, calendare de promovare a istoriei. Cred că e nevoie, trăim o epocă în care e nevoie și de acest tip de promovare a culturii, a identității noastre, până la urmă, identității noastre literare. Cred că poate să fie amuzant, poate să fie chiar pasionant.
Și sigur util.
E ceva orientativ. Nu e... Da, e și viziunea mea.
N-are agresivitatea lui Auguste Comte, care vrea să înlocuiască calendarul creștin cu oameni de știință. N-are nici pe departe.
Nu, dar nu e chiar atât de străin. Nu, e... Nu e vorba de înlocuire aici.
Paul, ai un camarad, pentru că Răzvan, mai bine de 10 ani, a făcut un calendar radiofonic.
Ah, da.
E un demers asemănător.
Păi este.
Eu îl înțeleg pe Paul, dacă te prinde.
Te prinde.
Nu mai scapi.
Da. Cred că e un impuls. Cred că e un impuls asemănător și o finalitate asemănătoare până la urmă. Suporturile diferă, dar.
Succes.
Mulțumesc.
Așteptăm cu interes.
Aștept și eu cu interes să o închei.
Bun, îți mulțumim, Paul Cernate. Mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Puțină muzică și revenim spre finalul emisiunii.
Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle. Yeah. Watch it bring you to your knees. I don't know what you bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. You're a very sexy guy that's very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free in the jungle. Welcome, welcome to the jungle. I wanna hear you scream, ow! When you're high, oh, you never ever wanna quit or come down. Suck down, suck down. Welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle. It's worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. Where we live and play. Hey, you're gonna die. in the jungle, baby.
La 1 fără 6 minute nu coborâm, ci urcăm spre finalul emisiunii.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Aoleu, ce greu e!
De ce e, Mitică? Ce ai pățit?
Să tu nu vezi? Am venit în excursie cu logodnica mea. Ea sportivă, alpinistă, dar eu, din 10 în 10 metri, trebuie să mă opresc să mă ajungă sufletul din urmă.
Hai, hai, că te mai ajut și eu. Hai, ușor, ușor.
Știi ce mă gândesc? Pentru începători ar trebui un munte care să aibă numai poale.
Și atunci cum vrei să o urmezi pe logodnica ta?
E, de ce? Să o urmez eu? La cununie se spune că femeia trebuie să-și urmeze soțul. E. Și ea? Uite ce frumos avansează. Se antrenează la Asociația Sportivă Progresul.
Tu unde te antrenezi?
La Asociația Sportivă Ascensorul.
Tot e ceva.
Și aici am ghinion. Stau la parter.
Ce este?
Era să alunec.
Păi unde ți-e echilibrul?
Dar mai știu eu unde l-am pus.
Până unde vrei să urci?
Ce e după mine? Ea urcă până sus, la cabană.
Hai că nu mai e mult până acolo, vreo 1600 de metri.
Cât?
Hai să spunem 1500.
Auzi? Văd că merge tocmela, nu poți să lași la 1200.
Ai copăcel, dacă mai stăm și de vorbă, trece timpul. Uite, de exemplu, tu știi ce e un munte?
Știu. Un munte e un deal încadrat la 12 maxim.
Și dacă între timp admii și frumusețile naturii, pare drumul mai ușor. În mijlocul naturii totul e mai frumos.
Da? Crezi că și eu?
Oricum, cu echipamentul ăsta, cu pălărioara asta, cu pană și bocancii ăștia cu ținte, grozavi.
Grozav, dar cred că au electromagneți.
De ce?
Uite așa, mă atrag spre centrul pământului.
Nu te lăsa, hai că până la cabană mai e puțin.
Mie spui, simt și eu că mai am puțin. Uite, stai.
Dar ce e? De ce te-ai așezat pe stâncă?
Uite, eu aici rămân, nemișcat. N-are decât să creadă lumea că sunt un semn turistic.
Și cum o să cobori?
Prin forțele naturii. Altfel nu mai pot.
Cum prin forțele naturii?
Am auzit că apa și vântul rut stâncile. Aștept să roade și stânca asta și cobor odată cu ea.
Și cu logodnica ta, alpinista, ce faci?
Dacă nu-i place, n-are decât. Mă însor cu cabaniera. Urc odată, dar rămân acolo toată viața.
Rezultatele concursului... Napoleon s-a născut în Corsica, a murit pe insula Sfânta Elena. Am primit foarte multe răspunsuri, toate corecte. Vă mulțumim, dragi prieteni. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Emilia Ispas din București, domnul Liviu Ilina din Timișoara, domnul Traian Lazea din Zalău și domnul Cornel Gheorghe din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție. Vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim peste o săptămână, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră. Someone else's
and you're trying to get some sleep. When your thoughts are too expensive to ever wanna keep. When there's all kinds of chaos and everyone is walking lame, you don't even blink now, do you? Or even look away. So I try to be like you, try to feel like you do. But without you it's no use. I can't see what you see when I look at the world.